harjunud meie rahu. Tavaliselt olen ma püüdnud jutluse aluseks võtta selle kirjakoha, mis parasel kalendris on täna erand. Üks lõik Markuse evangeeliumist, mis hakkas mulle rääkima. Ja see on 12. peatükist, mis saimud 13-17, Markuse 12-13-17. Maha tuntud lugu meile kõigile. Ja Jeesuse juurde räägitati mõned variserid ja Heroodese mehed, et teda mõnes sõnast kinni püüda. Ja neid tulid ning ütlesid talle, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ka hooli kellest, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas keisrile peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna? Aga Jeesus teadas nende silmakirjalikust ütles neile, miks te mind kiusate? Olge mulle teedad näha. Nemad tõidki ja ta ütles neile, kelle riit ja kiri sellel on. Nad ütlesid talle keisrile. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma antke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumala. Ja nad imetlesid teda. Aamen. Me oleme veel üsna uue aasta alguses. Vanakalendri järgi lausa esimestes päevades. Ja siis on sobilik vaadata nii tagasi möödunule, kui ka suunata oma pilk tulema. Ja ma arvan, et täna on paslik jagada mõningad mõtteid elust, mis on tasub. Ja sellest, kuidas sellel jõuda. Ja ma arvan, et see lugu maksurahast on tegelikult üsna sobilik selle teemal ka mõttel arendamast. Ja ma olen ka seda meelt, et kirja on see pandud eelkõige Jeesuse sõnade pärast keisri oma antke keisrile tagasi ja Jumala oma Jumala. Pöörame kõigepealt tagasi pigu minevikku. Mul on ka aastat juba nii palju, et tasub meenutada seda, mis on selja taga. Ja kui me pöörame esmalt minevikku pigu, siis vähemalt osa meist mäletab veel selgelt neid aegu, mil meie maa oli võõra võimu poolt okupeeritud. Sarnaselt kui nagu Jeesuse päevi tema kodumaa. Ja selle ajal paljud kristlased küsisid endalt, mida me siis peame keisrile anda. Mida me tohime talle anda ja millest me peaksime loobuma. Ja nii nagu Jeesuse ajal kui impeeriumi sümbol keiser, keda toona jumalusena austati ja kes elas ja valitses kauge Roomas, nii asus ka aastakümneid tagasi meid okupeerinud impeeriumi keiser kauge Moskvas. Roomas, Moskvas. Aga tema täievolised asevalitsejad, igasugused esimehed ja juhid laiutasid siin meie kodu. Ja see tähendab, et keisril oli tolla ajal mitmeid nimesid ja nägusid, kas üldse seda teada või teadmata. Täna on see keiser oma võimustruktuuridega juba ajal kõdikastis. Aga mul on ju selline tunne, et rahva poliitiline mälu tundub olevat üsna lühike. Ikkagi paljud need, kes toona tegid keisriga koostööd, on ikka veel mõjukatel positsioonidel. Ja kui üldse meelde tuletatakse kellegi tumedat minevikku, siis tänapäeva ikka seoses võimuvõitlusega, seoses kagedusega oma konkurentide vastu. Ühiskonnas regulaarselt toimuvad mingisugused valimised. No, ja sellel aastal on ees oodata presidendi valimist, et on jälle üks valimiste aasta. Ja tavaliselt just need valimised toovad selle minevikku taaga jälle kindla perioodilisusega päevavalgega. Ja siis algab üks minevikus tuhnimine, oma poliitiliste vastaste minevikus tuhnimine, poliga ülekallamine. mitte sellest mineviku taagast vabanemiseks, vaid tavaliselt ikka ise enda paremas valguses näitamiseks. Et kui ma näitan teise suunas näpuga, siis seda vähem minule pööratakse tähelepanu, minu enda puudust. Ja see küsimus, miks minevikus toimus üle kogus? See inimese tegelikult ei huvita. Lihtsama on elust läbi minna nii, et meie kõrvad on kinni kaetud, meie suu on suletud sima, samuti. Ja uued peale tulevad põlvkonnad ei tea täiesti objektiivsete põhjuste, aga tihti palju tahab sellest minevikust midagi teha. See on ju huvitav, et jumalatud inimesed unustavad jumalatud minevikku üsna kiiresti. Nende jaoks ei ole nagu midagi muud. Elu läheb edasi. Aga veelgi tähelepanu väärsem see, et tihti peale kristlased unustavad veel kiire selle, mis on olnud minevikus. Kuigi 50 aastat see oli see kurjus, et elavik suunatud just Jeesuse järgijate vastu. Miks ma seda nii ütlen? Seda, et kristlaste ajalooline mälu kipub olema üsna lühike, seda ilmestab tõsiasi, et kui ma ajas nüüd tõesti juba palju sajandeid tagasi läheme, siis just kristlased või vähemalt end kristlasteks nimetanud inimesed olid need, kes Rooma riigis kohe kui riiklikult tagakeisud lõppesid ja kristus hakati lubatud religioonina tunnustama, hakkasid ise teisiti mõtlejad ja teisiti uskujad riigi surve vahendite abil tagakülusega. See on ka üks tõde. Uuskeelse, meil uued keelsed, need meeldivad mille rohkem kui see vana. Ja mõned kristlased peavad neis seda, et lugud annaksid neile hea meelega kõike seda, mida nad varem keelusid vanale keelsile andnud. Ja seda üksest seetõttu, et uusi keisreid peetakse kristlikaks, vähemalt siis nii-öelda kristlike põhiväärtuste rajalaks või vähemalt salivaks keisriks. Ja nii kõrki ühe hetkel mööda pääsmatult päevavalgelega Jeesuse lause teine pool ja andke Jumala oma Jumala keisriga kuulub midagi selles elus. Aga ka Jumal. Ja siit see küsimus, mida me siis nendes uutes oludes anname Jumalale ja millest me keeldume. Teises on, mida me ei taha Jumalale anda. Ja nii ongi esimene tõsine küsimus, mida me keeldume Jumalale annaks. Ma võibolla liiga palju üldistan ja võibolla on see ka ülekohtune kellegi suhtes, aga kiiret mõtted nagu peas liikusid. Esimene asi, mida me keeldume tihti palju Jumala annas, on armastus ja hooldus teissuguste inimeste vastu. Ja need teissugused, me teame, võõramaalased, vaesed, uuetega inimesed, kodutud ja nii edasi ja edasi, sellised, kes ei ole, kas või pealt näha sellised, nagu meie ise. Ja kuigi Eesti on võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega alles suhteliselt lühikest aega käinud sellise poliitilise ja majandusliku vabaduse teed, ununevad väga kiiresti need ajad, mis olid tegelikult alles äsja. Sellise ajad, kus tänaste rikkaliku valikuga supermarketite asemel mäletate olid üksikud pooltühjade riiulitega toidupoed, Mõni mäletab seda aega, kui isegi seepi sai osta ainult talongiga. Peaaegu kõik väheste eranditega tollase keisri ustavate teenrite näol elasid ühtmoodi vaesuses ja puuduses. Kõigi oli millestki puud. Tänases Eestis on ühiskond juba ammu kihistunud rikasteks ja vaesteks, kus juures vaesusel kipub olema lausa mitmed nägusid. Kui me loeme ajalehti, siis me näeme, räägitakse inimestest, kes elavad suhtelises vaesuses ja siis on inimesed, kes elavad absoluutses vaesuses ja siis on veel teisigi, kes on vaesed. Ja lisaks Eesti jagamisele põhja- ja lõunasuunal, see vana ajalooline veelahe, mis kuskil seal Põltsama juurest läheb, saab rääkida ka esimesest ja teisest Eestis hoopis teisest sotsiaalsest tähendusest. Ja ma arvan, et me ise tahaksime kuuluda, või vähemalt siis teiste silmis, tahaksime kuuluda selle esimese Eesti kulta. Nende hulka, kes ei ole heidikud, kes ei ole luuserid, kes ei ole asotsiaalid. Võib-olla me ei taha endale tunnistada, et me aegajalt nii mõtleme. Aga kui me oleme ausad, siis me tabame end ikka ja jälle sellistelt mõtet, kui me kedagi teissugust näeme. Nii nagu kunagi variseldi, kui hea, mina ei ole selline. Aga me ei taha ennast identifitseerida ka nendega, kes oma igapäevast leiba ja elatist prügikastidest otsivad või kes kerjavad kusagil tänava nurga. Ega ei taha hea meelega minna ja kerjusele mütsi sisse eurot panna, sest mine teab, äkki on ta tuberkuloos, haisita nagu nii. Ja milleks üldse talle raata? Me räägen loosele nagu niima. Inimesed ei taha endi kõrval näha ka neid, kes on teistuguse välja nägemisega. Olgu siis naha või liietus. Ega taha ka neid näha, kes on meist vaesel. Ja see on selles mõttes tegelikult väga traagiline. Me oleme ise oma enese lühikese iseseisvuse aja jooksul tegelikult suurte hulkadena põgenenud. Majanduspõgenitega, raha lõnnalisse näed. Ja see toimub tänase päevaga niimoodi. Räägitakse massilisest väljarändes, 100 000 on läinud nende parematele jahimaale. Samas on Eesti ise muutunud jätkijärgult riigiks, kuhu hakkavad tulema küll seaduslikult, aga ka ülepaaselt need, kes oma kodumaal elavad palju suuremas vaesuses ja vilesuses. Öeldakse, loodus ei saa nüüd ühte kohta. Kui Eest ära minnakse, tuleb keegi asemele. Kui meie endi oskustöölised siit parema palga nimel lahkuvad, tulevad teised inimesed, teistest kultuuridest, idast ja lõunast. Aga sellised inimesed ei taheta enda keskel meelisesti näha. Ja kui me kannad vastu võtame, siis on nende jaoks olemas kindlad kohad. Varem olid sellised vanglalaadsed kinnised asutused, varem olid mõni ühiselam, kus nad siis ootavad päeva, mille võib-olla neid tagasi saadetakse. Ma ei räägi siin kohal sõjapõgenikust, kelle osas kehtivad teissugused rahvusvahelised reeglid ja kes ikkagi äratavad ka tegelikult paadunud südamega inimestes kaastunud. Ma räägin siin teissugustest põgenikust. Kui me loeme vana testamenti, siis me näeme, et Jaakob ja tema pojad olid Egiptuses samasugused võõramaalased, nagu Eestis täna Ukrainast ja Valgevenest ja kusagilt mujalt siia tööd otsima tulnud inimesed. Või meie enda kaasmaalased Soomes ja inimesed olid kusagilt mujalt. Sest Jaakob oma poegadega siirdus Egiptusesse mitte poliitiliste sellepärast, et nad oleksid kodus lihtsalt näildasud. Nii vileks oli see nende elu. Nemad olid tõelised majanduskode. Ja üks neist Joosep tõusis võõramaal kogunud koja ülemiks, mille siis natuke liialdades tänases mõistes ministeriks laust selles uues keskkonnas. Ilma Egiptuset oleksid ka israeliidid näildasud. Ka Paulus oli Euroopas võõramaal. Ladinlaste kõrval võõrast keelt kõnelev ja mõnes impeeriumi paigas koguni poliitilised tunnulised tagakusanud juurt. Aga ta tuli väike Aasias, sealt samast piirkonnast, kus täna tullaks Euroopasse, et siin see inimesed kuuleksid evangeeli. Nii võib öelda, et me peaksime oma osu eest tänu võlgnema ühele mis tõmuma nahavärviga võõramaalas. Inimesed ei taha endi keskel näha ka haiged ja puuetega inimesed, sest see ei ole esteetiline vaatepilt. Nad häirivad. reageerivad oma vajadustega. Nad tunduvad olevat ühiskonna turjal koormaks. Ja seepärast püütakse neid ikka paigutada hooldekodudesse, toetushaiglatesse. Nende olemasolu püütakse üldse maha vaikida. Kui me võrdleme meie enda kodumaa tänava pilti mõne teise vana Euroopa riigiga, siis ka näiteks ratastoolis liikuvad inimesed on ikka veel suur harvus. Ja see on lihtsalt põhjus, et meil lihtsalt ei ole võimalik liikuda meie tänavate ja meie majandas ratastoolis. Selleks ei ole isegi tingimise kohta. Võib tähendada, ka seda julma tendentsi, et sünnieelsete uuringute intensiivistamisega on tulevased emad sattunud väga suure surve alla tuua ilmale üksnes terve laps, sest haiged on ühiskonnale koormaks. Ja järgmine samm selle lukatuslikul teel oleks see, et riik jätab edaspidi puuetega inimesed toetuseta, sest inimesi on hoiatav. Ka sellised mõtted on tegelikult juba riigiliku. Ja kui inimesed täna surevad, siis tihti peale kõigist maha jäätult mõnes haigla või hooldekodu vannitoasel laavumis, ka see on tõelisus. Kui mida tegi Jeesus? Ma loen paar salmi Markuse evangeeliumi 6. peatükist ja sõitnud üle järve tulid nad randa Geneetsare. Ja kui nad paadist välja astusid, tundi Jeesus kohe ära, ei osti läbi kogu too maakoht ning hakati haiged kandma kanderaamidel sinna, kus ta kuuldi ole. Ja kuhu ta iganes tuli, olgu küladesse või linnadesse või asulatesse, asetati haiged turkudele ja paluti Jeesus, et nad saaksid puudutada kas või tema kuue kallistus. Ja kes iganes teda puudutasid, need arvas. Kõik! Nii pidalitõmised, halvatud, pimedad, sühmised kaidud. Jeesusel oli südamed, aega ei tahtmis aidata neid, keda ühiskond ei saa. Kas ka meil, kes me enda järgijaks nimetame? Me kipume kilguma Jumalale andmast ka vajalik au ja tähelepanu. See tähendab, et pigem anname järele avaliku arvamuse survele, kui Jumala soovib. Kahjuks on ka kristliku kiriku, ja ma siin üldistan, kiriku soov osaleda ilmtingimata riigiteruka jagamise. Diplomaatiliselt laveeritakse patu ees, mida nüüd nimetatakse euroopalikest väärtusteks. Me näeme ebatervet konkurentsi erinevate konfessioonide vahel. Me näeme koguduste kaasa tõmbamist erinevatesse kahtlastesse tehingutesse. Need on kõigest mõned märksõnad, millele me ei reageeri omal soovil vaid surda all. Aga mida ütlesid variseid Jeesusid? Nad ütlesid, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, et õpetad Jumala teed tõepäraselt. Ja tõepoolest, Jeesus oli tõepäe. Ja nii me jõuame järgmise punkti juurde ja keeldume Jumalale andmast tõde. Ühiskonnas ja koguduses on nii palju poolikud tõde. Ja mis poolik tõde muu on kui vale? Mõnikord tundub, et samast allikast on hakanud hoolama magusalt ja kibedalt vett sama aegselt. Mulle ei kusagi silma kellegi tähelepanek, see nüüd puudutab sellist meediafooni, mille taustal me siin ka ise oleme. Ütles ta nõnda, varem valetsid ajalehed sellepärast, et nad pidid valetama. Täna valetavad nad vabatahtlikult ärilise edutuse ja raha pärast. Johannes on oma kirjas, esimeses kirjas teinud olulise tähelepaneku, kui ta ütleb, kui me ütleme, meil on osadus temaga, kui käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus oma vahel. Jeesus ja tema koja veri puhastab meid kogu patus. Niisiis, kui me tõeline osadus Jumalaga on nii, raha. See paljudele inimestele, see rullas ka minule endale, tõsiseks probleemiks. Sellest hetkest, mille me saime aastat ees oma esimese kõva raha, krooni, võiks öelda muutus ka paljude kristlaste süda kõvaks. Esimesed kristlased andsid nagu juudiki kogudusele kümnendiku sellest, mis neil oli. Ja seda enne, kui nad üldse hakkasid oma sissetulekud kulutama. Ja alles jäänud 90-ndikuga tulid nad alati välja, kuigi ka riik sellest midagi endale võttis. Täname kristlane elab tihti peale olukorras, kus pank võtab tema sissetulekus kohe erinevate laenude katteks märksa suurema osakuse kümnendik ja sellele sekundeerivad erinevad asutused, alates Eesti Energiast lõpetades omavalitsusega, kõigil on midagi võtta. See on kummaline ja masendav tunne täni igal päeval tööl ja ilmselt juba palgapäeval järgse nädala lõpul olla sellises olukorras, kus tuleb jälle hakata lugema viimased. Ja siis tekib selline tunne, et teiser on nagu nii juba kõik võtnud, mida siis veel Jumalale siit jagab. Ega Jumal ei ole ju halastamatud. Ta on ka arvumine. Ei jäta mida. Saab aru, sel korral ei ole küll. See on tõesti masendav, et paljud Eesti inimesed elavad tegelikus palgavaesuses. Sa käid töö ja sa ei saa. Kas saab neid siis selles süüdistada, et annetamiseks jääb sõna otseses mõttes julguses kuu? Mitte sellest, et ei tahaks, vaid lihtsalt ei julg. Hirm on näidu. Jumal on igatahes teinud üleskutse astuda selles osas julge osusamme. Tooge kõik künnist täies mõõdus vara aita, et mu pojas oleks toitud ja proovige mind ometud selle, ütleb väga lihtsalt. Tõesti, avan teile taevalugud ja kallan teile õnnistuskülmusele. Ma osun, et see on ka nii mõned inimesed kogemus, kui on julge seda ususanne teha. See teema väärib aga omaette käsitlemise ja jätame selle hetkel sinna vaikka. Kogugi, et koguduste annetused üldjoontes aasta kasvavad, annab üksik kristlane puht statistiliselt vaadates koguduse käsutuse keskmiselt siiski vähem kui kümnendiku oma sisse tulekutest. Ja tundub, et möödast on need ajad, kui inimeste võimalused olid ühtmoodi kasinud, aga kogudused elasid siiski üksnes oma liikmete annetust. Mõneti on kahju, et seda aega piisavalt ei kasutatud, et õppida, kuidas ohverda. Kuidas anda kõrgi tagasi selles, mis viimaks, siiski kõik Jumala käest tuleb. See on väga oluline küsimus, millele meil tuleb vastata. Et kas raha või ka meie aeg või midagi muud, mida me oleme Jumalale andnud, on tõepoolest olnud siirad südamest tulev oppe või see on vastumeelne kohuse täitnud. Ja ma teadlikult tõin siia ka mängu näiteks aja, sest nagu rahvas ütleb, aeg on raha. Ja kui meil raha ei ole, siis võibolla on meil aeg, mida anda Jumalale. Või midagi muud. Peetuski kunagi ütles abivajale hõvedat ja kulda mul ei ole. Aga mis mul on, seda ma annan. Ja mida ta sai anda, ta sai Jeesuse nimel palvetada ja sellele mehele tervist vaata. Raha tohi kristlase jaoks ole Jumalaks, aga Jumala riik vajab kasvamiseks siiski ka raha. Ometi tuleb hoolselt jälgida, et raha ei rikuks kuidagi koguduse siseseid suhteid, et kõik koguduse tööd tegemise pikalt tehtud saaks. Meil on üks vana lugu. Šotimaal ühel saarekesel oli väike kogudus, seda külastas pastor veel kord kuus, tuli mandrilt, ja sellega rahul olematud koguduse liikmed kaebasid kiriku juhatusele, et pastorit tuleks nõuda rohkem tööd koguduse heaks, kui vaid see üks kord kuus. Juhatus rääkis pastorile koguduse liikmete soovist. Pastor vastas see peale, kui te mulle igal aastal 10 naela rohkem tahate maksta, siis külastan ma teid sarnata. Ja kui ma nüüd järgmisel korral tulen, siis öelge mulle, mida koguduse asjast tahab. Kui pastor järgmisel kuul tagasi tuli kogudus külastama, võttis juhatus teema uuest ülesse. Noh, mida kogudus siis otsustas, küsis pastor. Nad jõudsid selgusele, kõlas vastus, et kui te neile nende kümnisest 10 naela vähemaks võtate, võite hoopis tulemata jää. Ma loodan, et taolisi pingid raha ja tööriivad kunagi ei jätki meie koguduse selgile. Ent mõeldem siiski uuesti sellele, et Jumal tahab näha ka meie andmisvaldus, et meil see läbi saab rohkem õnnestada saab. Ja nüüd šantsidest uuteks sisemisteks väärtusteks. Ankem Jumala oma Jumala, nagu Jeesus ütles, tähendab üldisele eelvõimte seda, et me peame teadlikult vastu seisma nendele nii nimetatud uutele eluväärtustele, mida on tänapäeval loonud. Ma siis ütleksin, et liberaalse maailm vaatel rajanud turumajandus tuleb väga eeliselt, aga ehk see on enam vähem õige diagnoos. Mida ma sellega silmas pean? Ma olen endalgi mõnigi kord küsinud, kas vabamus, mis meil on, on meile kaasa toonud ka mingeid uus tõelisi sisemisi väärtusi. Ega ausalt öeldes ma ei oska need nimeta. Mis meil täna on? Palju asju, meil on täna kaabel. Ja SAT-TV vahendusel telegesse jõuda. Pilt, internet, kõik see pakub hariva info ja mõistliku meelelaatuse kõrval ka kõrbelis saasta, vägivalle ülistamist. See röövib meil sõna otseses mõttes meie väärtusliku aja. Kuigi keegi ei võta seeletud aga minevikku, ei olnud see varasematel aegadel siiski kõik nii vaba, kõigile kätte saada. Mis meil veel tänu poliitilisele vabadusele uut on? Kollane kirjandus, sotsiaalne ebavõrdsus, võõraviha, kuritegevus, sõltuvusprobleemid, väärtuse ja moraalikriis, vähemalt sama korrumpeerunud ülikond, varasemal ajal vaba meediamasid, mis laimab ja hävitab inimesi igasuguse vastupanuta. No me võime öelda, kristlase jaoks ei tähenda niisugused uued väärtused ometigi mitte midagi. Et meie elame oma elu poeme ikka oma kotta nagu teod, paneme silmad kõrvad kinni elame sõdame sisse. See ei pea paika. Ja ma pean nüüd siin oma kriitilisele sõnu veidi korrigeerida. Ja ütlema, et kõik see, mis nüüd uus on, võib anda meile ka siiski uusi võimalusi. Ja tänu sellele, et me oleme vabad poliitilisest ja ideoloogilisest survest, on meil nüüd võimalus luua sellised sisemised väärtused, mis on meie jaoks tõeliselt tähtsad väärtused. Milleks võimalusi varem ei olnud või oli vähem? Varem kirjutas riik põhimõtteliselt ette, mis suune peaks olema meie maailmavaade, mis suksed väärtused peaksime austama. See aeg sai vana kriisi lambamisega mööda. Täna ei pea enam kristlased elama läbi otsimiste ja ülekuulemiste hirmust. Enam ei pea muretsema, et kristlaseks olemine paneb kinni kõik teed tulevikuks. Nagu me seda ka oma enese nahal kogesime, kui meil öeldi, et kogumised liikus on teie võimaluse midagi, siis elus nulli lähed. Välismaal ei saada mitte kunagi sõlt. som je zjedno bol zabýval, zabarali sme do kvíľa, jak si hovoril. Ja, kõik muutub. Kristlased tunnevad taas oma lapsi kooli saata ilma, et nad peaksid see juures hirmu tundma, et nende lapsi õpetajatele kaasõpilaste poolt süstemaatiliselt mõnitataks või et neid sunnitakse astuma mingi organisatsiooni liikmeks. Jah, see on nii, et muutunud olud on kaasa toonud ka uusi ohte ja uusi surveid, mida ma eelpool juba mainisin. Aga siiski on meil vähemalt praegu veel olemas kaitstud ruum meie siseliste väärtuste jaoks. Ligimese armastus, andestus, tingimustelt abistamise ja moraalse käitumise jaoks. Meil on õnneks täna veel ühiskond, mis loob kõikidele ühesugused põhiõigus, vähemalt teoreetilise. Olgu ta siis kristlane, ateist, eestlane või venelane, lapse või vanu, pankud või kerjus. Me võime kõik uuesti alata. Me võime oma suhted kaas inimestele uuesti korraldada. Me võime ise enda ära lõpida. Need on sisemised väärtused, mida saavad aga pakkuda tõeliselt kristlased oma eluga. Ja see on viimaks meie usu tähtsam väärtus, kui me suudame andestada. Andestada ka selle ülekohtu, mida me võib-olla oma elus olema kogenud erinevatel ajal. Sest sellisel käitumisel on midagi pistmist Jeesuse ristiga, õigemini Jeesuse viimaste sõnadega ristiga. Isa, anna teile andmest, ei tea, mida nad teevad. Ja siit edasi liikudes, kuidas siis on? Tuleb. Kuidas on hea oluga kõik jaoks? Näib, et uute sisemiste väärtustega ikkagi alati kõike klapp. Ja elu näitab, et välised väärtused muutuvad tihti peale ise sisemisteks väärtusteks. Ja selles ohus, selles pinge väljas me elame kogu aeg. Kui me nüüd ausa pilguga enda ümber ringi vaatame, siis mõnikord tekib selline tunne, et see ei ole ligimesi. See on konkureerid. Inimesed, kes tahavad üle lüüa minu töökoha, minu positsiooni, minu sissetuleku, muidu teema sööb. Mina lugan, teen töö, maksan makse. Ja mida nemad teevad? Palvetavad. Heaolu kõigi jaoks. Nii lubavad tavaliselt need, kes eelseisvatel valimistel tahavad palju hääli saada. Aga nad ei mõtle selle loosungiga tõepoolest kõigi heaolu. Need on meil sõnad, millel pole sisu, millel on see teistmoodi tõlgendada. Sest kes tahaks vaeseks muutuda teise vaese pärast? Kes tahaks midagi ära anda, et teisel oleks tõepoolest rohkem. See minu jaoks oli suur üllatus, lugesin selle nädala kusagil, et Ameerika sotsiaalteadlased tegi äsja nende jaoks šokeeriva avastu. Nimelt, et ühiskonna kasvavas sotsiaalses lõhestumises rikaste ja vaeste vahel on süüdi vaesed, sest nemad jäävad üha vaesemaks. Mitte rikkad ei ole sünni, kes saavad rikkamaks, et vaesed jäävad üha vaesemaks ja vaad sellepärast on ühiskonnas probleem. Ma olen skeptiline, kui keegi kuulutab heaolu kõigile, sest tegelikult on mõeldud ikka nende heaolu, kes juba niigi hästi elab. Sest niigi rikaste muutmine veel rikkamaks ei lahenda probleemi, nagu teadlased avastasid. Sellest ei ole kasu, et rikas veel rohkem rikkamaks saab. Vaesed lähevad vaesemaks. Seal on see probleem. Seal tuleb aitada. Kuid kas heaolu suudab asendada inimlikkust? Olen kuulnud ka sellist kunagi valimiste osungit vabadus saavutustele. No, ja me elame ühiskonnas, mis on saavutustele üles ehitatud. Kõik peavad midagi tegema, midagi looma. Midagi ka hakkama saab. Mulle meenutab see midagi pärast Natside loosungid tööde vabaks, vabaks saavutustele, tööde vabaks ja kuhu see viis. Nagu oleks see, kes midagi ei tooda, midagi silmaga nähtavad ja käega katsutavad ei tee, automaatselt üks kasutu ühiskonnale luuse. Nagu oleks tööta olek midagi muud kui inimese enda süü, tema enda tublisele puudu jääb, nagu seda tihti peale öeldakse. Miks sa oled tööta? Mine tööle! Mine! On see siis nii lihtne? Me võime oma vabaduse aastate jooksul tähendada, et uutes oludes on rikkus ja vaesus oluliselt suurem. Sotsiaalsed erinevused kasvavad isegi kogudustes ja toovad kaasa seni olematud pinge, mis ähvardavad lõhkuda ka meie suhted sõprade, naabrid, kolleegidega, isegi perekonna. Lastega, vanemate, vanavanematega. See on paljude jaoks tõesti tuntud asi, kuidas lapsed enam ei tunne lihtsatest kinnitustest. Kule, nõrgi, kui jõulupakist ei tule uus mutitelefon. Mitte raama. Ja siis on küsimus, kas meie pere siis ei suuda võimata mulle, lapsele, inimväärselt elu, teiste keskel, kui kõigil on telefoni. Ja see on asi, mida varasematel aegadel me niisugusel kujul kogemalt ei ole. Tarvimisreligioon, kasutatakse sellist mõistet, on tänapäeva kõige tuntum ja kõige kiiremini kasvav religioon. Mille missioni töö ületab tõhusused kauged ka kõige edukamate kristlite professioonide pinnikus ja oma igaselt täiendada. Kui annad inimesele valida, kas laadapäevade või hea sõnumi päevade vahel, arvake ära, kummata siis valid. Siin ei ole, ei ole inimesele suurt valiku võimalust, loomulikult lähete laadapäevade. Varako on nii, et inimeste sammud selle maailma sisese päästa religiooni suunal, mille Jumalat saab käega katsuda, silmaga näha, suuga maitsta, jätavad järeltulevatele põlvedele üksnes laastatud ja üldisse uppuva maa. Nii siis me peame õppima millestki loobuma selle mõllu keskel. Me peame õppima millestki loobima. Me tahame ju elada elu, mis on tõeliselt tasu. Sellist elu, et meie sisemised väärtused ei läheks kaasa. Ja ma usun, et kõik, kes me siin täna oleme, tahame osata elada koos teistega heades suhetes, rahul. Elada andestades ja ületades igasugused piile. Nagu rahvus, sotsiaalsed erinevused. Me tahame, et me sõprus jääks püsida, et meil tekiks uusi sõpru juurde ja et maailm ka meie läbi veidigi elamiskõlbikumaks saaks. Aga selleks tuleb millestki loota. Ma arvan, et esimene asi, mida me tuleks Jumala igal päeval paluda, on see, et ta muudaks meie pilku, nagu me täna lausime, et issand muudaks meie pilku. Ja annaks meile nägemist. Et ta annaks sellele pilgule ka uue suuna. Ja kui me suuname oma pilgu üksnes sinna, mida me nii meelsasti tahaksime ja millest me kahjuks erinevatel põhjustel loobuma peame, siis elu näitab, et ega see loobumine hästi õnnestu, sest kiusatus on liigati tugev. Me ei tule toime nende lõputute väliste asjade võimalust on, mis see ise meile pakub. Ja ikka ühel hetkel tekib see tunne, et nüüd ma annan sellele kiusatusele jääda. Nüüd ma teen midagi, et ma saaksin selle, mida ma olen alati tahtnud saada. Ja tihti peale on see mida siis tehakse, minnakse panka või kiidlaenukontorisse riputatakse ise ennast seda konksu otsa, kus ta on pääsega. See ei ole kristlaste seas igapäevane teema, aga inimesed meil ümber teavad sellest. Nad tahest tahtmata puutuma nendele kokku nende isiklikult raadata püüda. Ja kui inimene on niimoodi sellele küsatusele järele andnud, siis on nad väga raske sealt edasi liikuda. Jumal teab meie kiusatusest, aga Jumal ei sekku vägisi meie asjades. See ei ole Jumalast nii meile öelda, sa oled looma, sa pead. Jumal ei pea erinevalt meist lugu vägivallas ja meie tahta alla suurutas. Jumalat ise loomustab teaduse armulikat, aga seda me oleme kogenud Jeesuse Kristuse kaudu. Tõesti, mõnikord ta paneb mingi tee meie ees kinni. Me ikka väga rumalad oleme. Aga tihti peale oma enese peaga asja otsustamise tehes me näeme tagant järgi, kuidas Jumal andis meile võimaluse ka ämnes vastuda ja selle läbi pärast midagi õppida. Nii siis me oleme Jumala headust kogenud Jeesuse Kristuse kaudu ja sellepärast me nimetame nüüd tema nime järgi kristlasteks ja mitte lihtsalt uskuteks. Ja Jeesuse pärast vajame me tõelis suunamõttus. Meie pilk peab pöörduma esmalt nende asjadega, mida me saame Jumala headuse läbi. Ja mille jaoks Jeesus on meie silmad avanud? Need on need väärtused, meie sõbrad, meie lähedased. Abi, mida ma saan ise anda ja kogeda. Hoolisus, mõistmine ja armastus. Tunne, et mind vajatakse ja teadmine, kelle poole ma võin pöörduda, kui ma ise abi vajan. Me täna juba kuulsime. Esimene, kelle poole tuleb pöörduda, on Jeesus. Muutame oma pilku. See muutmine näitab, mis meil tegelikult on ja teeb meil tänulikuks. Sest kui me hakkame asja uutmoodi nägema, siis me avastame, mida jaoks tähelepanu väärsed asja. Näiteks seda, et meil on tegelikult enam, kui me vajame. Juba praegu. Ja enam, kui me soovid, meile tulu silma ajada. Soovid, mida reklaame teised inimesed meis igal päeval äratada üritavad, mis meid tahavad kiusata ja lämmatada, need jäävad siis mõjuta, kui meie kõik on muutunud. Me avastame ka seda, et meil võib väliseid asju olla rohkem kui paljude teiste inimeste siin maailmas. Selle nädala pealtnägija reportaaž meie kaitseväelastest maailmas on tegelikult. Üks mõtlema vane lugu, meie kaitseväelased, kes on oma tööd teevad, said vihje, et nad võiksid lastekodu külastada ja nende lastega sellega tegeleda. Ja kui nad sinna läksid, siis sadade laste jaoks oli üks ainus mängu, katki ja pall. Üks ainus mängu on siia selline katki. Ja siis nad mehed võtsid oma südame asjaks peale kukkust. Tagasi minna ja neli meest need oli, igaüks võttis 25 kilo mänguasju oma võrkuga kaase ja viis nende laste 100 kilo mänguasju. Kui me ette kujutada, mida need lapsed siis kogesid. Kui ma mõtlen oma enda laste mängutubadele, siis me mõistame, et meil on välised asju palju kohtam kui paljud teiste inimestel siin maailmas. Igal päeval näljas õmmaga võitad inimene kusagil Aafrika või Aasia avalustes võib meil kadestada ka siis, kui meie igakuine sisse tuleb, kui meie arvates nii väike, et ülekogus kisendab taeva. Enam hullemalt olukorda olla ei saa. Internetis on vahva kalkulaator, mis näitab, kuhu me oma sisse tulekuga maailmas kuulume selle 7 enam miljardi inimese hulgas. Kui me sinna Eesti keskmise palga sisse lööme, siis me näeme, et me oleme 5% hulgas. 95% meist on selles maailmas. Apostel. Mis meie jaoks on tühine või teise inimese elu pärast, mida meie pühtmeks arvame, võib teisele olla sõna otseses mõttes elu pärast, kui palju meie toitu rändab lõpas ja samas kui palju inimesed suudavad maa jaoks nendega. Jah, me ei saa siin praktiliselt täna midagi teha, aga see peaks meie mõtlemist, meie vaate nurka, meie pilku muutma. Laskem Jumala ennast muuta. Ja nii me õppime elama elu, milles me täname Jumalat igal päeval nende rikkuste ees, mis meil on meie elus. Mitte puuduste ees, vaid rikkuste ees, sest need on vaieldamatud rikkused. Ka see, mida on leiblaad. Me täname Jumalat kaasinimeste, sõprade, koguduse, igapäevase tööl, elupaiga, õpingute ja ka nende eest, kes meie suhtes alati õiglaselt ei käitu. Me peame õppima võtma seda kõike kingitusena vastu Jumala käest. Ja õppima seda kõike ka Jumalale tagasi on. Usaldades kogu oma elu, rõhutan kogu oma elu, tema kätte. Et Jumalale kuuluks tõepoolest see, mis on tema oma. Aamen. Hea päev, isa. Siin me oleme. See väike kogudus. Inimesed, nagu me oleme oma puuduste, oma kahtluste, oma probleemidega. Aga ometigi me oleme sinu omad. Ja see on peamine, sest su poeg Jeesus Kristus on meie kõigi eest kinni maksnud selle võla, mida me endale taases kantsime. Me oleme vabad. Sisemiselt oma südame poolest vabad. Patru käest, surma käest vabaks ostab. Ja kui siia lisandub veel see vabadus, mis meil on meil täna meie ühiskonnas, meie riigis, kus me tõesti ei pea oma elu pärast mõtet tunna. Ja muretsema selle pärast, et meie usk saab meile suureks takistuseks ja seal meie elu ohtu. Siis ei olegi meil midagi muukavad tänulikud olla ja tõesti oma süda avada sinu ees ja oluda, sina Jumal tuleksid ja viskaksid seal välja kõik selle, mis on meil sinu ja meie vahel. Et sa muudaksid meie südame, muudaksid meie kõikku, nägemaks seda elu, milles me elame, nägemaks oma inimest meie lähedal. Ja muudaksid tõesti meie väärtushinnanguid, et me saaksime aru, et me oleme õnnelikud ka siis, kui meil ei ole nii palju asju, mida me tahaksime võib-olla saada, mis meile silmale tõusatuseks on. Aga samas on meil elu ja samas on meil katus peakoha, elu laual, armastavad pereliikmed. Ja see on ma viisab põhjus olla südamest tänulik. Ja usaldada sind oma elu kõigis olukordades, ka siis, kui tõestunud kitsikus käes. Ja tulevad paremad päevad. Anna meile julgus sind proovile panna ka maistes asjades. Ja paljud on kogenud seda õnnistust ja paljud on kogenud ka seda imet, et ei lõppe leiblaavad. Ja sina oled iga päeva meie juures oma tõotuse kohaselt. Kui ma seda tõesti usun, siis me ei ole kõikuses. Siis me saame hakkama ja me saame olla põhistuseks teiste. Ja see pärast täna kogudusel on meile tarkus olla eeskujuks oma sõnadega, tegudega, eriti tegudega, sest see on evangeelium, mis paljudele inimestele kohale jõuab, kui nad näevad, meis on armastus, me oskame je ta pamet, da služba, da se gre nekaj.